Patyčios apibrėžiamos kaip sąmoningas pasikartojantis elgesys siekiant įskaudinti kitą, silpnesnį už save žmogų. Su jomis ypač dažnai susiduria jauniausi mūsų visuomenės nariai. 2014 metų tyrimų duomenimis su patyčiomis susiduria 2/3 Lietuvos vaikų, o patyčių dažnis mūsų šalyje yra vienas aukščiausių Europoje. Sunku pasakyti, kiek patyčių atveju lieka neišsiaiškinti, nes vaikai dažniausiai bijo apie jas kalbėti, o suaugusieji dėl savo rūpesčių dažnai nepastebi mažuosius slegiančių problemų. Tačiau yra žmonių besistengiančių keisti šią grėsmingą statistiką į gerąją pusę. Viena iš organizacijų teikiančių pagalbą vaikams – Vaikų linija, savo veiklą tęsinti jau daugiau negu 20 metų. Vaikų linija konsultuoja su patyčiomis susidūrusius vaikus telefonu ir internetu, savanoriai taip pat teikia jiems emocinę paramą ir teisinės konsultacijas. Žurnalistas Rytis Rakauskas Vaikų linijoje savanoriauja jau daugiau negu metus.
Kas paskatino pradėti, kaip čia atsidūrė?
Iš tiesų turėjau pakankamai laiko laisvo ir galvojau, kad jį kažkaip būtų galima prasmingai gal praleisti. Anksčiau man irgi sukdavosi minčių, kad galiu savanoriauti gal jaunimo linijai dar kažkur. Ir aš jums anksčiau dar savanoriavęs, tai taip ir sugalvojau.
Kiek žinau, vyksta mokymai vaikų linijos savanoriams, tai gal galėtum papasakoti, kaip jie vyksta plačiau?
Aš sakyčiau, kad dėl mokymų būtent čia ir likau, nes aš atėjau su tam tikra netgi iš ankstinė nuostata, galvodamas, kad aš turbūt nebūtinai čia liksiu, teisiu pasižiūrėsiu, bet buvo patys tie pirmi mokymai, tai tikrai čia daug įdeda ir pastangų, tie lektoriai. Ir mūsų grupė buvo pakankamai didelė, apie 30, gal daugiau negu 30 žmonių ir visi pakankamai skirtingi. Ir vien tu iš tų žmonių jau gauni kažką naudingo ir įdomu. Tai, kad tu pirmiausia išmoksti klausyti, išmoksti savo kantrybę truputį didinti. Yra tam tikros skirtingos temos, kurias mes perinam. Tai yra ir patyčios, pavyzdžiui, ir seksualinis priekabiavimas, ir savižudybės, aišku, kiekvieną dieną. Nu, mes mokėme šeštadieniais konkrečiai. Kiekvieną dieną, kiekvieną tą šeštadienį būdavo viena arba dvi temos dažniausiai, kurias mes turim ir mes jas analizuojam. Tai gaunam tam tikrą informaciją. Ir tada vyksta praktiniai užsiėmimai, mes imituojame ir pokalbius, tos supervizijos vadinamos, arba dar įvairios tokie kaip žaidimai, kaip praktiniai užsiėmimai irgi, kur mes turėdavom pritaikyti žinias, kažkaip įsijausti į vaiko vaidmenį ir pagalvoti, ką jisai gali galvoti ir pamėgint suprasti jo skirtingas priežastis tam tikrų veiksmų ir panašiai. Tai išmoksti klausyti ir netgi paskui jauti, kad kartais pritaikė pats tą modelį bendraudamas realiai. Kai tavęs klausia, ką darytų, tarsi pradedinėjau čia klausti, o tai kaip tu galvoji, arba kaip tu anksčiau darydavai.
Viena iš palankiausių terpių vaikų patyčiams ir smurtui pasireikšti – mokykla, kurioje vaikai praleidžia daugiausiai savo laiko. Programa Olveus buvo pradėta įgyvendinti 2008 metais, joje per tą laiką sudalyvavo daugiau nei 300 mokyklų. Programoje dalyvaujančiose mokyklose per keliarius metus smurto bei patyčių situacijų skaičius sumažėjo maždaug perpus. Atrodytų netinkamą elgesį atskirti galima iš karto, tačiau dažnai patyčios būna paslėptos pas pasiteisinimais, tokiais kaip mes žaidžiame arba mes tik draugiškai. Olveus programos pagrindinis tikslas – išmokyti mokyklos personalą atpažinti patyčių atvejus. Apie tai kalbėjome su programos vyriausioje instruktorė Ieva Dulinskaitė.
Pats programos sumanimas yra, kad visa mokyklos bendruomenė, tiek mokytojai, tiek tėvai, tiek net ir sargai ar valgyklos darbuotojai vieningai stabdytų patyčias, tai kai mokykla nusprendžia gyveninti programą, iš pradžių pirmą pusmetį, pirmą semestrą trunka tik tai mokytojų mokymai. Tai kiekvienai mokyklai būna priskirtas Olveus programos instruktorius, tai pirmą pusmetį yra vedami mokymai mokytojams, o vėliau jau tada prasideda klasių valandėlės vaikams, kadangi būtent užmanimas yra toks, kad kai jau vaikam yra supažindinami jie, kad patyčių atvejais jie gali kreiptis į mokytojus, tai svarbu, kad mokytojai jau žinotų, ką daryti ir nebepasimestų tada, kai vaikai patys kreipiasi. Tai dėl to tokia pradžia, kad mes visą laiką ir mokyklose, kai pristatom, sakom, kad iš pradžių mokosi mokytojai, o tik tai tada jau ima vykti darbas su pačiais vaikais.
Patyčių stebėjimas niekuomet nebūna neutralus. Anot Ievos Dulinskaitės, nesiimdamas veiksmų, žmogus išreiškia pritarimą agresyviam elgesiui. Todėl patyčių atveju atpažinimas yra vienas iš svarbiausių žingsnių siekiant užkirsti joms kelią.
Labai svarbu, kad mokytoja, jeigu tik tai pamato kažką, kas jiems kelia įtarimą, būtinai prieitų, paklaustų. Bet dažniausiai, irgi, ką mes mokome mokytojų, kokia dažniausiai yra klaida daroma, kad pradedama kalbėti su vaikais, kad o kas čia vyko, o kodėl tu ten jam įspyrė ir kažką atėmė. Tai pirmas dalykas, kurio mes mokome, kad mokytojas priejas jau prie situacijos turi pat savo mintise būti atsakęs į klausimą, kad čia yra patyčios. Aš subtilybę šito įvykio aiškinsiuos jau vėliau galbūt individualiam darbe, bet aš priejas pirmiausia jas turiu sustabdyti ir sutarti galbūt kažkokį testinį pokalbį su vaiku jau nebe pertraukos metu arba po pamokų, bet svarbiausia yra neklausinėti, kad o kas čia vyksta, nes jeigu aš jau prieinu, aš jau pat savo būtų atsakęs, kad čia yra greičiausiai patyčios.
Vilniaus Ąžuolyno progimnazijos pavaduotoja Jurgita Večerskienė Olvejaus programoje dirba nuo pirmųjų jos veikimo Lietuvoje dienų. Anot jos sunkiausia yra atpažinti užslėptas patyčias.
Tas atviras patyčias atpažinti, pamatyti, pastebėti, tai nėra taip sudėtinga. Sudėtingiau yra atpažinti, pastebėti užslėptas patyčias, užslėptus tos atvejus, kai patyčios, tarkim, yra įtariamos. Tai ta prasme darbas su tokiom patyčiom yra jau ženkliai sunkesnis ir vėlgi jau, kaip sakiau, tyrimas vos nebūna atskiras. Iš tikrųjų, dirbam pagal Olvejaus metodiką, bandom tada ir klasės vadovai, labai gerai, kai ir tėvai įsitraukia. Tada, aišku, darbas efektyvesnis ir rezultatas tada kažkoks būna.
Kaip pasakojo savanoris Rytis Rakauskas, kitame laido gale dažnai slepiasi išdykaujantys vaikai. Tačiau neretai sulaukiamos skambučių su rimtomis problemomis.
Tai, ką tu gauni, tai, ką tu išklausai telefonu, tau paskambinęs vaikas, ką pasakoja, tai turi likti čia ir kai tu išini, tai tu vis tiek negali prisimti visiškos atsakomybės už vaiką. Tu jiems stengiasi padėti, tu jiems stengiasi patarti, stengiasi kartu su juo surasti būdą, bet tu vis dėlto nesi atsakingas už tai, ką jisai nuspręs ir ką padarys. Tu visais būdais stengiasi tą padaryti jam, kad būtų lengviau, bet lygiai taip pat ir supranti, kad na, yra dalykų, kurių tu tiesiog negali padaryti. Tu ieškai tam tikrų sprendimų. Yra įvairių aplinkybių, yra ir pokalbiai nutrūksta ir tu nežinai, kas atsitinka. Ir galbūt vaikas padeda telefoną, nutraukia pokalbį dėl to, kad aplinkybės kažkokios jam neleidžia, kažkas grįžo namo ar dar kažkas. Ir aišku, kad tu tas temas, tas sunkes temas daugiau, tai turbūt savižudybės, savižalo tokios. Dažniausiai tai būna susidedančios kelios temas jau, kai yra. Žinau, čia atėjęs, aš stengiuosi padaryti, ką aš galiu maksimaliai gerai ir maksimaliai padėti vaikui.
Ieva Dulinskaitė išskiria kelias rizikos zonas, kuriuose vaikai dažniausiai susiduria su agresija.
Tai daugiausiai išryškėja koridoriai laiptinės mokykloje. Antroje vietoje dažniausiai būna klasė, kai joje nėra mokytojo, tai yra pertraukų metu. Dar kas išryškėja, tai yra mokyklos kiemas daugiausia vasarą ir čia labiau berniukų tarpio tokių patyčių daugiausia, nes jis tiek visi lekia. Rekomenduoja mokyklai budėjimo maršrutus įtraukti ir kiemo apėjimą. Turim keletą tokių atvejų, kad net ir patys direktoriai kartais eina budėti kiemą, parodydami mokytam, kad tai yra svarbu.
Be to, sunkumo kelia tai, kad vaikai nėra linkę pasakoti apie savo problemas, nepasitiki suaugusiais. Tačiau, kaip sako Jurgita Večerskienė, situacija palaipsniui gerėja.
Kaip rodo mūsų tyrimo rezultatai, taip. Dabar, tarkim, lyginant su 2008 metais, šių metų lapkričio mėnesį atlikta apklausa, rodo, kad mokiniai labiau pasitikė suaugusiais, dažniau kreipiasi į klasės vadovą. Tai tas irgi rodo, kad vaikų pasitikėjimas suaugusiais atsirado. Juk ir Olvejaus programa, iš tiesų, jinai yra skirta ne vaikam, o suaugusiems, kad jie išmoktų atpažinti, kad jie išmoktų stabdyti. Ir kas iš tiesų labai mūsų progimnazijoje juntama ir jaučiasi, kad vaikai iš tikrųjų pradėjo reaguoti, tarkim, ir pasakyti, pastebėti, kad ne tik, kad jeigu iš jų tyčiasi, bet iš kitų, jeigu tyčiasi, taipogi jie pasako, informuoja, praneša ir jie jau nebelaiko tai kaip skundimu, kas atrodydavo seniau.
Patyčių ir smurto prieš vaikus statistiką Lietuvoje galėtų keisti kiekvienas. Anot Ryčio Rakausko labai svarbu sumažinti toleranciją patyčioms visuomenėje ir nesitaikstyti su esama padėtimi.
Tas vaikas, kuris kartais tyčiojasi iš kitų, Ir tu pradedi, būna ir tokių, kurie paskambina, kurie patys tyčiojasi, ir tu su jais kalbi ir tada išgirsti, kad sako, na, ir šeimoje pas mane panašiai yra. Tai pirmiausia, ką reikia daryti, kad tas būtų pakeista, tai būti nepakantiems. Smurtui, būti nepakantiems patyčioms, būti nepakantiems žeminimui kitų žmonių ir gerbti kitą žmogų. Pas mus ko apskritai yra, mano manimu, per mažai yra pagarbos kitam žmogui ir dėl to tas atsiranda.
Olivijos programoje dirbančių pedagogų nuomonė svarbiausia – nevengti prisimti atsakomybės už mažuosius, tinkamai jiems padėti ir stengtis veikti iš vien.
Vaikai yra na, tarsi kempinės, kurios viskas sugeria. Svarbu, kad tėvai, tiek ir mokytojai, tiek ir net ir žmonės gatvėje, čia jau turbūt nekalbant apie tai, kas yra, ateina iš televizijos, iš pramogų pasaulio, kad būtų rodomas tas pavyzdys, kad tyčiotis yra nepriimtina, kad vienas kitas skaudinti specialių žmonių tą daryti, jisai moko nu, tokio elgesio ir pas vaikus. Tai čia turbūt tiesiog toks būtų, kad prisimti atsakomybę ir elgtis pačiam taip, kaip norėtųsi, kad ir vaikai tarpusavyje gyventų.
Sako Ieva Dulinskaitė. Jai pritarė ir Jurgita Večerskienė.
Jeigu visi vieningai kartu bandytume reaguoti, bandytume stabdyti, jeigu neliktų abejingų, tai aišku, tas patyčių mastas ir mažėtų. Ir vėlgi, kaip pirmiausia, nuo saugusių reikėtų pradėti. Ir dažnai kartais ginčiamasi, kad va šeima ar mokykla ar šeima, tai iš tikrųjų čia koja kojon turėtų eiti. Bet vaikas tikrai daug laiko praleidžia mokykloje ir 12 mokslo metų, tai yra ilgas periodas ir tarkim mokyklose, jeigu pedagogai, darbuotojai, visas ir techninis personalas juk yra įtraukiamas, jeigu visi reaguoja, tai vėlgi vaikui tikrai saugiau. Ir geriau, ir aišku, tai tada, kaip sakau, kaip užburtas ratas, kur gerai jautiesi, ten tada ir atsiranda motivacijos mokytis. Ir ten, kur turi draugų, vėlgi visai kitas pasitikėjimas savimi.
Vaikų patyčios ir smurtas vis dar yra opi problema, kurią išspręsti reikia skirti ne tik daug laiko ir lėšų, bet ir iš esmės keisti visuomenės požiūrį. Tačiau žmonės, norintys keisti šią padėtį, stengiasi suteikti vaikams visą reikiamą pagalbą, kad jie jaustųsi saugesni ir gyventų pilnavertį gyvenimą.